Radio Kapi.
Ya kile kama tundu mina bisika nusu abete na kulanda bantangu na beti yai Nandinga kikongo Mpena nkufu na obeta tubila ntete kulanda kana yai Ya lukutakao na kena kutadila inki mutuna kubongisa diaka bisala masonga Na ntoto na beta kongo Kinshasa Na bizunga beta tubila bubu yai Luzingwa nkangu wa kena kuzinga kana teritwara kibombo na kizunga manjema Inki mutuna yao kekuna Na nimatin tumamosa nkangu zetaka kuna na kutana bapasa mutindo na mutindo. Mpina Kasai Central malongi kena kopesama na banketo, ya ke samna kutesa kanitu na bau mtangu nyoso, samna kutita kimbefa kanser ya kena kubaka kabao na mabele, na bisika nyoso, ya beke na kulanda beto akileka beka tulevi makutu, samna kuzaba nchia beto tuba nanda na iyo. Mbote dia kanabe nyoswa mebaka ntangwa kile kasama na kulanda bantangu na beti yae Konsumusiera Afrika beke na kulanda yao Ya kena ntola kinzo nzolo Mezudila beno kaka kilumba mbote mingi beno Ya kena kiromba ya vwana pena mpechi na kivwazulu Radio Kapi Radio Angemba bantangu Beto zabisaka yao na nkufa bantangu na beti yae Tikisalo kubongisa dia kakutambula mbote Ya bisala masonga awananti na beta Kongo Kinshasa ya undeke na kulanda kana na bwala kimfumu Kinshasa kisalu yai ya sabala mosi kena kufukisa kiteso ya batu mafunda tatu na nkamatanu mefonsi mati na kuzibuka na yau mbuta luyalu kena kutalaka mamasonga mbuta Kosta Mutamba ya vwana peba mbuta mutina mutinu mpe mfumanti mbuta Felix Tshisekedi bendaka makutu wa bazuzi na kutuba tia kileka ntangu kele diaka ve samna kupesa ndongi sila to malongi kanabifu kena kulanda kanabitumbu angolo kikuisa kupesa ma na bizunga bitukwe na ntete na kivu wa zulu samna kupesa ntangu ya kuvutuka mwangemba na kibumba ya kena teritora nyerangongo nyosu ya ina nima kubulama minduki angolo ya vwana pea feti tuka bwala kanyabuki ya kina kati ya mfinda nchi kwa Virunga, na bantorome kumina beto, ba M23 ba nwanisa kama kesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, ya vwana pe wa wazalendo, VDP na bisika mingi, mpe matoma kangamaka, na ndambu, bala nakadiaka njitulu na bau. Beto kwenye ntangu ya na kizunga manyema, bizapisa kayau, wapi nkangu wa kena kuzinga na teritwara kibombo, kina kumona bapasi ya mutino mutino bilumbu yai, ntangu ya mono kina kupesa ve, na mutino kile kabele na kumona yao, kasi ya munga nga papi omeonga, chopa ya pona makakuna bonso ntumankangu, ndinga yandi basisa kavona karanima, ya kusala njetulu na ndamu yina, ya kizunga manima, kakana kutuba nandi, tekitora kibombo, kina kufonda kadia kaveti bandila, wapi batu lena kuzeta todia kakunata bima na baum, Samna kuteka yao na mbanza kindu bwala kimfumu, ntonga Florence Kizalunga, nangenu elalu jituka bombi.
Nzietolo ya ntumwa yankangu papi omeonga chopa, kuna na kibombo, pesaka na yandi diluwa kuhu ya kuzaba mambo ya kekwendila ve na ndambu ina ya kizunga ya Maniema. Samna yandi, kana muntu katuka na mbanza kindu, ya kekuma na kibombo na mpasi mingi, banzila kele ve. Banzo nkanda ya kele kuna, kele kaka ya zina mpamba, bana kele unguka na mpasi. Kana mvula kunoka, ton tangu kele mingi, bau kefutuka na banzo na mbao. Mutindu ina, inki ntangu bau tamanisa dinaka to program ya nzo nkanda. Balu pitadu kele, kansiminga kakeleve. Ba infirmia ya kele kuna kaka fioti kati na bao ndeke futamaka. Diambu ya nkaka ya kele kuna kele maswana mingi samu na ntoto to konflik kutumie. Atana diambu ya busonga bazuzi kele kaka na parke mpamba. Na tribunal de pe atazu simosi ve. Atabakanga muntu mpila ya kusambisa ya ndi keleve. Bantuke futambongo kansilu sambusu kele salama ve. Na yao, ntumwa ya nkangu papi omeonga chopa kele lomba na bantuadisi ya Maniema tina bantuadisi yansi na kusalati nkangu ya kibombo zinga na mutindu ya mbote.
Mpena kizunga katanga zulu mingi na komin, ya panda kena mbanza likasi, nti mosi buwaka na zula litoma mosi, ya vwanaka kena kutambula tibatu wa vwanaka na lumingu, mutu mosi bakaka lufwa, mpe mingi ya nkaka diaka barundelu alaka bamputa ngolo, mbala mosi, jambwa banti ya meku na maka na bukula banzila ya undeme vutuka jaka na inu wa mutu nyoso kuna na mbanzali kasi mpebe nolanda na alo alo ya nkuna betu jangandu mvutu ya ya mbuta matie mchal ya kina kutalaka mama bivanga nzambi kuna na mbanzali kasi kina kupesa.
La coordination urbaine de l'environnement.
Nzo ya mbanza yake talaka mambu ya bivanga ya Nzambi kezo la kusasa kuzaba banti nyonso ya menuna. Yake monisa kigonza ya ngolo sambu na mbanza pena kusasa mutindu ya kuzenga yao. Sambu na kutita bisumbula mingi na sungi yai ya mvula. Mingi na ntangu ya mipepe ya ngolo kelutu. Kusasa mpe mutindu ya kukuna banti ya nkaka ya beto mebumba. Yaka bantu fwete kubika na kuyoka kama tititia na bukule ya nzila. Na nyonso, nzona beto yai ya kisalu ke na kukinga bansangu ya kekatuka na ndambu ya nkangu na kuzabisa bau bisika nyonso ya banti ya kigonza kele sambu na beto kuzenga yao.
Na kizunga Kongo Central mingi na bwana yao ya kimfumu mbanza Matadi, nzangu kele mingi yai ya njetula bamba kwa kumina Matadi, basa laka na zandu nzasa na yao ya vwanaka kususa kuzaba inki mutuna kileka ya batu kena kuteka kakuna, mpinti mutuna bampasi ya bakena kumonaka, kimanteta kileka bamba kuyina bambonaka, ya kile kutala doti ya mefulukaka na bisika bakena kutekaka, mpiku kunda mabulu, sabna kusala tufi todia kakusuba, na ngogo mosi tozole na napulugish mambu, nga kile diso mpidi kutu na beto antangu nyoso, kuna na mbanja Matadi, inki diaka nkaka kubwila.
Na kutambula na bau samu na kuzaba na inki mutindo bisalu ya kinkita kena kusalamina na zandu ya mvwadu, bantu ya toli ya kinzungidila ya Matadi, kuizaka sala konstamos ya imbi, ina na kulandilaka bau, kena kutadisa, kukondwa ya kuvwanda ya kimfumu ya luyalu. Bantu ya kinkita ya ike futaka konso kilumbu tike ya bau ya bafran kama ISP, konso kilumbu ya sabala bau ke futaka bafran kama ntanu samu na salongo, kansi, kifulu bau kete kisinaka babima na bau kele ambo TV. Na kulandilaka Jean-Claude Mokanya, ntuadisi ya toli ya kinzungidila ya Matadi, diambu ya ikele mbo TV. Bifulu maza ke lutilaka nyonso kele ya kufuluka, peba dotike na kuluta diaka ve. Na kati ya zandu yai, maza ikele ve, kinzazi pe ikele ve, pe ata intwa kulozina doto ya kivunu kele ve. Na kulandilaka Jean-Claude Mokanya, nyonso ya ikele dituku ya kukondwa dinaka ya senismana kinzungidila. Bantu ya toli ya kinzungidila ya Matadi, kuzaka sala kutambula yai na mfuma na bao mosi. Ntasa ya kutambula yai ikele ya kusansila nkangu na ina metadila mfunu ya kusala bisalu na bifulu ina kele na bunkete pe ya kusiamisa ba aksyon konkreti sika ya bantuadisi samu na kupesa bamfutu na diambu metadila badoti na kinzungidila yai.
Na Kasai Central akileka samu na kutubila nchango mavimpi kimvuka na zina Pacific kena kuyilama samu na kutesa banketo ya kile akile katiki mbefa kanser, ya kena kubaka kabao na mabele, malungi ya kimvuka yaim, kena kupesa na ndambu, ya bandundu, ya vwana pebatu wa buloko, mbuta jano kabwe, kile munganga kimvuka yaim, ya kena kulandilaka kile kabi mbefa, kena kubaka kabanketo, benolanda yai, ya yandi tindulaka na kinzu nzulo, ya ntumo na betu na mbanza kananga François Kadima.
Kimbevo ya kanseri ya mabele kevanda mosi ya diambu ya nene ya mvipi na kizunga Kasai Central. Bakento kenu tisa bambula ya kubutuka kevanda mingi mingi na kimbevo ya ngo. Na bantu wa lusansu betu kevanda na wapursantaj kitezo makumi sambwadi na nana ya bimbevo ya kanseri ya ngo kenu tisa mvula makumi tanu ya kubutuka. Betu kesala kisalu ya depistaj samu na kuntadisa kento kusaba kana ya kevanda na kimbevo ya kanseri ya mabele samuti betu kemona nde bak kento mingi kekumaka na balupitadu na ntangu kimbevo ya ngo kevanda diaka ngolo. Kikuma boza baka veti bo kevanda diaka na kimbevo ya kanser. Yo ina betu kebaka alukanu ya kupesa malongi na mamama na ina keta nina kanser ya mabele. Yo ina bolu tisaka ntangu ya kukuma na balupitadu sama na kubaka nusasu kefwana.
Beto manisa kilika na ntangu yai ya kufutuka diaka manaka Radio Campus na nima bambula kumia mvimba kukanga mana yao. Radio ya kina kupesa kabantangu na yau tuka nzonka na malongi ya politiki ya kile na nzonka na malongi ya zula mbanza Kinshasa inikini na nkufi sabu na mambota chileka na mutina belina kumona yau ya balongoki ya kina kuzola kukuma bapanzi sangu diaka fwana kuzabisa ti Radio Campus yai kina kopesa kabantango bonso ba radio nyonso. Na bisika nyonso abemeka tuka nukulanda bantango na betu na ndinga kikongo, ya kileka bonso konsuntango betu mevutula be matondo mingi, be fonsi matilu sadusu nanzila mashini, ya vwana kabampangi na betu Jean-Claude Ntiala, Billy Landry Betu, ya vwana pe Alengoy, pe beto konso musiera Afrika vwana kananto la kinzunzulo, be meka tona kulanda yao, mevutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga, ya bongisa kabantango yae, na disungolo ya jid mistake bilandankuma.